This is an interview with Macario T. Orbistondo, conducted on the 23rd of September, 1979, in Whitmore Village by Steffi Smith and Mike Cullinane.
Tata, we start yung sa umpisa, yung inyong saan kayo pinanganak, sino ang magulang nyo.
Oh.
Tsaka yung mga naalala nyo yung mga istorya tungkol sa unang panahon.
Alright. I still remember.
Dito sa Pilipinas.
Oh, yeah.
Sa Pilipinas muna. Pagkatapos tutuloy mula sa Pilipinas, tuloy tayo sa inyong paglaki nyo, tapos pagpunta sa Hawaii, tapos yung experience nyo dito hanggang sa ngayon na.
Federation.
Mas yung pagbalik din niya sa Pilipinas, yung pag-asawa niyo kay Manang, gano'n. Lahat yung sinabi niya yung Cinderella story.
Sa English, sa Tagalog, sa Bisaya. Unsa may imong gusto? Bisan, halo-halo.
Yeah, I think Bisaya.
Very
sweet yun. Yeah, very, very important. Oh. Yeah, yeah.
Sige, Tata. Start with your name and... Pinanganak kayo.
Yeah.
Ako si Macario.
Ang akong ngalan...
Okay, guys, on already?
Macario... Tumbok Orbistondo.
Say Tumbok?
Tumbok.
Orbistondo. Anatawo ko sa Binalunan, Pangasinan. Ang ngalan sa akong amahan, Hilario Pablo Orbistondo. Ang akong inahan, Lucia Tumbok. Dito sa Binalunan, Pangasinan silang duha. Onya, nag-eskwela ko sa Baryo Subol sa Asinggan, Pangasinan. Ang naabot ko nga grado lamang, third grade. Onya, nag-adto ko ron sa Binalunan, Pangasinan sa akong uyuan. Kay matud pa niya, kung dili ko umadto ron, dili ihatag ang akong mga papilis sa akong mga yuta. Sa pag-adto na ko dito sa akong uyuan, sa Kamanggaan, Binalunan.
Baryo.
Yeah, baryo. Sa usa ka tuig ko dito na nagpuyo sa kanila.
Pila imong edad?
Ang akong edad na to, dose para 13 na.
Pero noy, tempa. Kano sa mga kanadao?
Ang akong natawan January 3rd 1915. Apan tungod sa akong pag-amigo sa mayor sa akong lungsod, gibutang niya lamang sa akong papilis, recommendation, kay ako naghangyo sa kanya nga, ako gusto kong magpunta sa Hawaii. Kung unsa ang maayong buhaton nga aron ako makapunta sa Hawaii. Matod pa niya, easy lamang. Easy lamang ka na, basta ingon niya, ako ang magbuhat. Ang ngalan yung mayor sa unang araw, si Mr. Pablo Tumildan. Ang iyang sekretary, siya ang presidente sa Binalunan, Pangasinan. Og ang iyang tosirero, si Mr. Emilio Emilio Emilio
Sige lang.
Ang ngalan niya Emilio, ang sekretaryo niya. Onya, tungod kay ang akong mga kasangkapan, gihat ang akong mga titulo sa daga, sa akong kuan, kaysa ang akong amahan, nawala na itong edad ko pala o tulo katuig. Ang ako ang magulang, kay duwa kami malang magsuon. Ang akong uyuan, si Dionisio Tumbok, gihatang niya ang mga titulo sa akong yuta. Ug ang kabaw, gihatang niya, tanan kanako.
Kalabaw.
Tungod kay ang akong plano, dito man sa layasan, nakikonsulta ko usab kang Presidente Tumildan kung unsa ang maayo kong buhaton kay interesado ko talaga nga ako makatusaway. Gingon niya kanako.
Ano sa manan? No?
Sa 1927, December 15, ang akong pakigsulti sa kanya. Oh, no, mistake, correction. Sa early 19, December 12, 1927, ako nakikita pag-usap sa kanya. Onya, tungod kay giingon niya man nga mahimo ko niya tabangan, naghimo og akong recommendation. Apan maayo ka itong presidente kay kung ibutang niya ang akong natauhan, nabulan og pizza sa akong pagkaanak, dili ko makahimo sa pagkuha sa Hawaii kay Batanon. Apan ang recommendation, gingon niya lang dito nga, ang imong edad, 27. Sa 1927. Nan. Hangtod nga ron, natong panahon na hangtod nga ron, o sa katuig na lang, maging iting ang aking edad.
So,
1940. Tata, ilan kayong magkakapatid?
Dua kami lamang sa isang ina.
Sa isang ina?
Yeah.
Nag-asawa ulit ang...
Nag-asawa ulit ng akong kwan, ama, dito sa Laguna. Apan di ko na nakita. Apan tungod kay yung akong asawa, mao ang naguli sa akong inahan doon sa Isabela. Unya dito na kitaan niya ang akong mga magulang. O ang matud pa ang akong asawa, yung akong ama, nabatay na sad ang akong ina. Apan may kapatid ko dito na duha. Ang ngalan nila si Luis o si Juan.
Pasio.
O kanang Luis.
Bonifacio.
Luis, pinag-aral mi sa radio, radio television. Sa unang araw, sa 1954 siguro ito, katapusan na akong pagpadala sa iyang pagbayad sa iyang martikula kay home study gikan sa Amerika.
Sa Amerika.
Oh.
Ano tata, yung nanay nyo, I cannot understand some kasi ito, Bisaya. Yung nanay nyo at saka tatay nyo, yung tatay nyo naghiwalay sa
Naghiwalay.
Nagpunta kayo sa Laguna yung tatay nyo, nag-asawa ulit doon.
Oo, kay...
Ang sa pag-alis ng tatay nyo, ilang taong kayo?
Edad ko, tulo. Tulo lang. Yeah.
Kaya ang nanay nyo naiwan, dalawa kayong anak.
Yeah.
Yung anong kapatid nyo, mas bata sa inyo?
Yeah, mas bata pa sa akin.
Ilang taon ang diferensya?
Ikatulong akong igsoon, ang diferensya namin, siguro mga lima katuig.
Lima?
Yeah. No. Ako na to, mga tulo, husto lang na tao. Ang akong kwan, ang akong igsoon, na si Alfredo Orbistondo.
Alfredo.
Yeah.
Tapos hindi na nag-asawa ulit ang
nanay ko. Nanay ko hindi na nag-asawa. Yeah.
Paano kayo napalaki? Anong hanap buhay ng nanay niyo?
Ang akong nanay, yun ang nagtrabaho para sa amin. Apan sa nagdako na ako, sa nag-eskwela na ako, ang akong inahan, tungod kay mahirap man siyang siya lang usara, ang akong ideya, alam mo ka nang giingon namin dito sa Pangasinan, pasabing, yung panghuhuli sa isda. Kana, magbuhat ko, unya, ipunta, ibutang ko dito sa Pilapilan. Og sa usa ka buntag, ang makuha ka itong akong pasabing, dili ko mabagkat usahay, kay masyadong marami. Og akong mga yuan, nagtaka ka na ako. Kaya sila, istide, ngano nga dila sila makakuha. Unya, patiran ko naman siya. Hindi ko naman sabi, hindi ka makita ron, kaya kunin mo lahat ng akong isda. Kanang isda ha, yun ang ipalit ng akong inahan sa among pagkaon.
So parang trade?
Oh, parang ha? Trade, yeah. I-trade niya sa bigas. Ganun ang hangtod na ako nagpunta sa akong uyuan. Kaya nga nagsiwalay ko sa akong inahan, tungod sa gusto ko nga makuha tanan ang mga titulo sa akong yuta. O ang akong mga...
Yung yuta ninyo, sa amahan niyo yun? O
sa amahan o inahan. Kaya ang kadaghanan dito, sama sa giingon nila, dili ka mag-aasawa sa babae kung hindi mo tupungan ang ano, hindi makaasawa sa lalaki kung hindi mo tupungan ang iya sa babae.
Parang dowry.
Yeah.
Sabong ba?
Oo, oh, sabong. Oh. Yeah. Mao ka na ang ilang kwan. Busa nga, ang akong inahan, medyo mayaman. Ang akong amahan, medyo pobre. Busa nga sila, dili na nagkasabtanay sa buhay. Busa nga, ang akong amahan, nangita sa iyang sarili o sa iyang kalipay. Kaya dili man siya masyadong malipay sa tabi sa akong inahan. Kaya tungod kay medyo kadato-dato. Bago ka na nga sila nagsiwalay. Kana na-pine out ko na sa dito ko na sa Hawaii. Nga ako nang iniisip kung ano nga sila dili nagkakuan.
Nakasundo.
Noon niya, ibalik ko na dito sa kuan, sa presidente, yung nagbigay ka na ako o recommendation sa plantation na aron ako makapunta dito sa Hawaii. Unya ang tusirero. Kaya akong giingon man nga aduna may nga mga kabaw ko nga dito sa akong angkol. Unya aduna ay medyo malaki na kanang mayroon ng mamarkahan ba? Giingon yung presidente, pamarkaan mo muna ang imong mga kabaw bago ka makaadto sa Hawaii. Kaya aron, yeah. Kaya aron, dili ko di pa makasamok ka na ako, yung sabi niya. Nan, tungod sa pagtuman ko sa balaod kay maumang ang presidente, kay gusto ko lagi nga makapunta dito sa Hawaii, akong gituman. Gidala ko sa akong mga kabaw dito sa presidensya. O si Emilio Arciaga, mao ang tusirero, Emilio Arciaga pala ang apelido. Mao ang kwan, sekretaryo sa presidente, o tusirero niya. Mamaya, sa dito ko na sa presidensya, ang mga kabaw ko kaya ang mga tulo siguro katong pamarkahan. Wala akong dala nga bisan unsa. Kaya hindi ko man nakaalam kung unsaon ang pagmarka sa mga kabaw. Unya, tungod kay gigapos man ang kabaw, nakakita ko og kayo nga yung baotik nga about 6 feet long, kanang kawayan. Dito sa silong sa kapiterya sa atbang sa presidensya sa kwan sa binulunan na itong una pang presidensya. Kaya na itong pag-uli ko sa Pilipinas, na itong 45, maugi hapon ang itsura. Unya, gikuha ko katong kwan, katong kawayan, yun ang pag-hole sa kabaw na aron dili makakuba, makabalintong. Aron maikwa yung marka. Unya, pagkatapos ka na lahat, parang walang anuman. Unya, sa pag-abot yung tigulang na tagiya sa coffee shop, sabi ko, tatay, ibalik ko na yung imong kwan, kawayan. Oh, masyado, ginukod ko noon. Sabi niya, bakit? Natapos mo nang na, kwan, ino niya, bago ka magsabi. Natapos mo nang ginamit, sabi niya, bago yung magsabi. Sabi ko, oh, wag tatay, kung kasalanan ko na, pasailua kayo, wala ka man doon. Nang kayo, magamit ka na. Ayun sabi ko. Pasinsya lamang. Bayaran ka. Sabi ko. Walang kwenta ng kwarta, sabi yung tigulang. Apan yung tosiriro, yung sekretary, nakatanda. Minarka niya lahat.
Minarka niya na?
No. Yung naitanong sa iyang ulo. Unya, naglabay sa pila katuig sa 1932, may swerte ko sa plantasyon. Kay dito sa plantasyon, sa Papalwa, gibuhat ko nila nga contract boss. Tungod kay sa mga tigulang nga gikan sa kuna, dili man sila makasabot sa Ingles. Og ang kampo boss, si Pedro ang ngalan, kampo boss sa kuna to, Papalwa Plantation, nakigsulti ka na ako nga kung makahimo ko ba sa pagdala sa mga tao. Nga dili makasabot sa sinultihan.
Pero balik sa Pilipinas. Nga anong gusto kong maka-addo sa Hawaii?
Tungod kay ang akong huna-huna, dili ako mapalagay sa Pilipinas. Ang akong huna-huna lamang, ang istorya sa akong apuhan, nga kanang bandos nga gikan sa Pilipinas sa 1910 bandos kanang bituhon
Halley's Comet.
Kometa. Mayo Jis. Mao kana ang istorya sa akong apuhan nga idan noog over 100 na natong panahon na.
Apuhan grandfather.
Unya kadto natao sa akong ulo. Di ko na mapalagay sa Pilipinas. Busa, nga nangita ko og kapaagyanan, nga aron makato lamang sa Hawaii.
Anong koneksyon tata nung kometa sa Hawaii?
Gingon niya, yung akong apuhan.
Kinsa nga nang imong apo?
Hilario Urbistondo.
Taga
Binalunan.
Parehas din ang pangalan niya sa inya.
Sige, ang sa iyang istorya.
Ang istorya niya, kay kami mga batanon, mga apo niya, daghan kami. Kada Biyernes, umadto kami dito sa iyang sa iyang balay. Kay ang akong mga kwan, iyaan, dato sila, makahimo sila sa pagbayad sa nurse nga magtikya sa tigulang. Busa, nga kung Biyernes umadto ko dito, kay aron ko lang makadungog sa iyang istorya.
Pila ka mo?
Siguro mga 11 kami.
So, anong mga istorya?
Unya, yun ang primerong istorya niya.
Kini, 1927?
26 na to.
26?
Yeah. Kay sa 27, busy ko na kaayo kay yung akong ulo, Hawaii na lang. Wala nang palagay, Hawaii.
Balik sa 23, unsa yung mga istorya?
Yun ang istorya niya nga, ingon niya, kamu mga mga batanon, ingon niya, kamu mga batanon, ingon niya, lalo kamu, ingon niya, maglayas kamu, ngadto sa laing lungsod. Kay ingon niya, ang kumita, ingon niya, ay inyong sundon. Kay ka na ang ilhanan nga ang pangulo sa Pilipinas naglabas.
Sino ang pangulo?
Kinsa. Agiyon man ang sabi niya nga ang makinadmano ninyo niya gikan sa Pilipinas. Excuse me kay magkilako ah.
Sige lang.
Kaya ingon niya, makatunan ninyo ang butang nga diyo pa nakatunan dito sa gawas. Busa ingon niya, nga ang kumita, mao ka na ang, ingon niya, sundo ninyo, kundi in, ingon niya, nagapunta. Nan, tungod kay kanang mga istorya ha sa akong mga magulang, hindi ko na makalingkod sa Pilipinas. Ingon niyo nga akong inahan. Kaya nakabalita man nga ako maglayas. Sabi ko, bigyan ko nagkwarta, layas ko anytime. Apan di man siya magbigay. Hindi ka mo maniwala sa mga butang lamang, nga di yung panakuan. No, sabi niya, nagbalita ni yung imong apuhan sa subolingon niya, nga binigyan nagkwarta ng atliti mo. At sinabi ko kato, wala. Kay tungod kay ang may babae nga ipaasawa nila sa akin, nga aron sila dili magkuangingon ko dito, magsama sa loob sila, gamitin ko sa ikaayo. Yun ang sinabi ko sa akong inahan. Yung akong inahan, wala na. Hindi na naniwala nga ako maglayas pa kay, tungod kay ang akong pagsulti sa kanya. Daghan na kadungog sa akong pag-istorya kay, sama nga ako nagdiskurso sa kadaghanan. Nga ako gusto lamang nga makapunta sa Hawaii. Nan kana mga balita, ako lang gitigom.
Ang imong kwarta.
No, ako lang gitigom sa akong ulo. Apan akong yung gibahatag sa akong apuan nga kwarta, yun ang ginastos ko nga plite nga kab sa Hawaii.
Tata, bakit Hawaii? Bakit hindi Amerika? Bakit hindi sa ibang lugar?
Tungod sa akong huna-huna, wala sa Amerika, sa Hawaii lang akong gusto. Basta dito ko na sa Hawaii, pwede na. Unya, kay tungod kay sa akong inahan, sa pagkawala ko na sa Pilipinas, kay yung presidente, si Pablo Tumildan, nakahimo man sa akong kagamitan sa immigration sa tanan, nakumpleto niya. Og ang tusiriro. Og yung tusiriro nga mao ang naghikay sa akong mga papili sa Cabao og sa Yuta. Unya, di nakabiyahe ko na dito sa Hawaii. Pag abot ko sa Hawaii, pila ka sa usa ka bulan, ang akong mga kaubanan taga La Union, masyadong marami sila. Ako ang bata sa tanan sa kanila. O, tungod kay sa ako pagkabata, gingon nila ka na ako nga, gusto bang hipo na akong bayag? Sabi ko, ikaw, nagdaan ka, ingon ko, kung lalaki ka, lalaki ko rin. Ito na bataan.
Ito yung mga kasama ninyo?
Yeah, kasama ko nga, gikan sa bago na. Destino na ka na.
Ibang
sabi yung masyado, ah. Gibataan.
Ilan taong kayo noon?
Well, kaya pala yung sa 1915, ha? Pero gilagay lang yung presidente tungkol sa iyang mahimo. Kaya may power sila, basta makita sa mga plantasyon na, powerful sila.
So anong taon ito, tata?
1927.
12.
1927.
Yeah,
12
anyos.
12 anyos. Unya, maukin ang istorya na.
Bata kayo.
Gusto ko lang kay
bata pa, ha?
Ang istorya sa akong apuhan, mauka na ang dito sa diktor sa aking ulo, hindi ko na mapalagay. Unya, sa pag-abot ko na sa, pagpukan ko na sa mga tubo, dagko kayo. Akong pukanan parang kayo, masagasahan yung tigulang, habulong ko naman. Kaya ingon niya, pagkapilyo kinong bata, bakit nga hindi ayawan? Apan sabi ko, excuse tata, kay di mo man itudlo kung unsaan ko pagpukan sa unas.
Pero tata, sino ang kasama ninyo noong ang edad nyo? pinalita, hindi kayo in-inspeksyon, yung halimbawa, yung kamay ninyo?
Ah, tungod kay yung presidente.
Ahente, o? Oh.
Ah, wala na lang.
Walang ahente.
Okay, basta ang presidente ang magsurti sa bisan unsa na to. Ah, parang ko na lang ba? Parang wala na lang. Basta so, mag-resyo ka lang.
So, talagang batang-bata kayo kasama
yeah,
nyo
yeah,
yung mga ano?
Yeah.
Hindi, sino ang nag-alaga sa inyo? Wala.
Pag-abot ko sa Hawaii, mao ka na ang dakong kuna, istorya. Kay dili ko marunong maglungag.
Anong lungag?
Magluto.
Nan, kay tama naman sa pag-abot ng federation. Nang kay nagsugod sila, yung akong mga kasama, kay... Ang federation about nito sa 1928. Siguro February ka to. 28. Federation. Kaya ako nagsugat pa sa kuan sa nagsugat ko pa sa sa dungguanan sa bapor tungod kay ang newspaper nabasa ko nga sila dosi-dosi. Mao kana ang connection sa akong mga damgo. Unya. Mamaya di ko na, dito ko na sa plantasyon. Ayun, yung mga kuha ko dito, parang sila, malalaki na sila, eh gusto ko nga kuhaan. Pero sinabi ko, tagsa-tagsa lamang, pumarada. Kay dili ang taong makapunta sa Hawaii, na doktor man, para kaninyo, na doktor ko rin. Ala, sige. Apan, yun lang hadlok ko sa kanila, pero kung adunay pumarada, ay, magtago ko. Hadlokon ba lang sila? Kaya parang ba, nabataan man sila kanakultangan. Ang akong kaipon, hindi ko alam nga akong tiyo yan. Yung parang nagmahal ba sa akin, ngayon niya, ading. Hindi ka man marunong maglungag, ako na lang imong kauban.
Anong pangalan?
Eusebio Sumira. Buhay pa, nandyan sa Hilo. Akong uyuan ka na, kapinsa na nga akong ina. Apan di kami nakilala kay gikan man sa Kanlubang, sa Pilipinas. Uh-huh. Sa Layasan ba?
Kanlubang Rizal.
No, I think so. Yung may plantasyon sa tubo. Eh, siya, magulang na rin. Apan ka na, butsingero. Ayun ang ako ilaban sa mga butsingero, pero matumba man sila lahat. Kaya mahadlok sa akong kwan. Pero hindi ko alam nga akong uyuan.
Saan niyo siya nakita? Dito na sa...
Kauban ko sa...
Sa
no, hindi ko na kauban sa bapor. Pan, kauban ko na sa destino sa kampo.
Okay. Pagdating niyo dito sa Honolulu, saan man kayo na destino?
Na-destino ko sa kwan, Wainako Plantation. Sa Hilo. Wainako.
Wainako.
Plantation.
Oh, pagkatapos doon, nandun siya.
Eh, nandun na. Sa... Pagkakilala ko nga ang akong mga kauban, maisog lahat sila. Sila sa kauban ko pa sa Federation, si Severo Lopez, isa pa nga maisog. Unya, naluoy siguro ka ng tawhana, gikuha ko niya sa iyang kwarto. Nga, ading, hindi ka man marunong maglungag. Ako na lang maglungag. Apan, ingon niya, kung mag-abot na sa hapon, ingon niya, maghugas ka lang sa kan, sa iyong mga kakautin ba? Sinabi ko, nan, sunod bulan nakadawat ang sulat. No, so wala pala yung sulat, may cablegram gikan sa akong inahan. Nga pauliyon ko sa Pilipinas.
Pauli
ko sa Pilipinas.
Nga naman.
Tungod kay hindi ko mababuhay ang akong katawan ay batanon na. Ang sirep sa Hilo, ug ang manager sa plantasyon sa Wainako naadto sa trabahoan. Pinaad. Gitawag ko nila. Dito sa trabahoan. Igingon yung sheriff. Yung kuwat pala. Yung
manager.
Ikaw ba ang Macario Orbistondo? Oh, ako. Di in-introduce ko na sa sheriff. Igingon niya. Mayroon ka ng papel paktura gikan sa Pilipinas sa imong ina. Naglayas ka pala. Oo, naglayas ko. Kaya gusto ko nga makapunta lang sa Hawaii. Mamaya, taod-taod, gingon ko sa kanya. Kung hindi ko pirmahan ka na, mahimo ba akong pilitin pag uli sa Pilipinas? Sabi ko, no, kaya di ka mang kriminal. Libre na ko. Yung sabi ko, libre na ko. Ipadala yun sa nagpadala ka ninyo ka na. Libre ko no. Kaya hindi ko gusto talaga. Hindi ko gusto magpirma. kay aron kan. No, pirman mo lang kay aron kan. Sabi ko, magpirma ko sa laing papel, ilakip yun lang. Nga aron, ingon nila nga, ako nakabasa na. Ayan.
So, hindi kayo napilit?
No, kaya hindi ko mang kriminal.
But paano naman yung ano, yung child labor? Di ba dapat kailangan mayroong edad bago makapagtrabaho sa plantation?
Wala kay 15 malang gihadag nila kan ako. Sa pagka-discovery na nga, batanon na ako kayo, gibutan ko na lang sa mga ging sa mga babae, magpulot sa pula-pula, ilagay sa sako, yun na lang ang mga Espanyol. Ang akong kauban, mga Japanese, mga babae. Mayroon ko pa yung kauban dito. Hindi pa nag-retire yung what?
Dito nakatira.
Nakatira na, dito?
Retire na.
Retire na?
Yung oh. Kuan, yung manang, sino yung mga lalito? Si...